o deporte local de Oleiros ten voz en Sintonía Deportiva. Os luns e venres ás 2:30 da tarde tes unha cita con Nano García en Radio Oleiros.
Benvidos a Sintonía Deportiva de Radio Oleiros, un programa complementario a emisións deportivas que se emiten todos os días ás 11:30, 1:30, 3:30, 5:30 e 7:30 da tarde. Saúdos de Xosé García na dirección, París Joel na producción e de que se fala na redacción, Nano García. Vamos a hacer un cambio de ritmo, ponemos música e comenzamos cos titulares. Cumpríronse os pronósticos. Mera, Santa Cruz e Bastiagueiro estuvieron a tope. E que non era para menos. No torneo de acordes participaron cerca de 500 gimnastas. No Mera, 127 equipos con 3 participantes por cada un deles. Ademais da xincana ciclista para rapaces. No provincial de patinaxe artística, todos os clubes da provincia. E así suma e sigue. No programa de hoxe imos tratar de contactar con responsables das citas deportivas que se deron este fin de semana. Unha boa noticia, tamén o Mera Futsal acadou o obxectivo, un ano máis na segunda B, pese a perder o encontro que disputaba contra o Albense. Se nos dará tempo, pois tentaremos conectar con Lago Longueiro, que se encontra en Madrid na reunión do Comité Nacional de Fútbol Sala. E antes de se volvide, mañán comeza o galego de Tremeliñas en Noia. Regatas de Perillo e Mariñeiros de Vera van a participar en esta nova liga que da comenzo despois da de Bateis. Imos a comenzar e como se vai a ser un programa pendente do teléfono, imos a relaxarnos un pouco con música e tentar facer a primeira conexión. Comenzamos ca primeira conexión. A primeira conexión é con patinaxe artístico, con Rosa, que é adestradora do Club Patín Oleiros e a CPA Masia da Coruña. Bueno, ante todo, bons días, Rosa.
Bons días, Nano.
Feliz cumpleanos.
Gracias.
No, porque penso que no Facebook todo o mundo é para facilitarte o cumpleanos.
Pois sí, coincide o campeonato con meu cumpleanos.
No, bueno, pues, aparte de ser o cumpleanos, parece que onte foi un día feliz para CPA Masia e CPA Oleiros, non?
Sí, porque era o campeonato provincial e os patinadores que levábamos clasificáronse todos para o campeonato galego.
O sea, eran patinadores, vamos a ver, en carete quedou de primeira Laura
Vigo, sí.
Olalla de segunda, e quinta, sí. Natalia.
Sí.
En subir primeira Cris e segunda Paloma.
Sí.
En Junior, Pablo primero, Isis primeira, Paula segunda e Alex terceiro.
Sí, sí.
En Senior, bueno, Aida, estaba fácil o de Aida, non?
Non, sí, o dele era un pouco fácil, sí, a verdade
é. E Iris segunda.
Sí.
Polo visto, fixeron todos os largos e todos o galego.
Sí, todos o galego e posiblemente os que se clasifican de aquí po galego xa tamén serán os que vayan aos campeonatos de España.
Porque moitas posibilidades tamén de obter, non, o campeonato galego.
Sí, sí, claro. Además, é xente que xa en anos anteriores pois xa conseguiu podiums tamén a nivel nacional.
E como estaba Santa Cruz onte pola mañán? Porque participaban Alquimia, Compostela, Liceo, o CPA Oleiros, Raiola de Ferrol e o Masia. Estaría a tope, non, o pabellón?
Había bastante xente, non eran moitos os patinadores, pero como era un campeonato bastante bo de nivel, pois a xente acercouse a velo, o sea que de xente estuvo ben.
Encima o campeonato era organizado polo CPA Masia e Oleiros.
Sí, agora faremos o campeonato galego polo CP Oleiros, organizado él.
E cando vai ser o campeonato galego?
Pois será o 19 de maio.
19 de maio, xa que está aí sí. A volta de esquina.
Estamos aí, agora é todo seguido.
E onde vamos a celebrar? Vai ser tamén no pabellón de Arsenio Iglesias ou
cambiamos? Non, vai ser na Rabadeira, porque é un pabellón bastante grande, novo, ten unha pista moi boa de parqué e demais, e para facer un campeonato galego, pois xa a imaxe tamén conta.
No, aparte foi, o vosso torneo fora un éxito total,
Sí, o campeonato, o trofeo nacional, sí.
Sí, o trofeo nacional fora... Sí. Posibilidades de cara aos galegos?
Pois xa te digo, temos posibilidades, cadete non é moi claro, porque as boas patinadoras están en Vigo, son da provincia de Pontevedra, que son máis boas. Pero logo de juvenil para arriba, creo que nos, como os outros anos, a ver se hai sorte, e seguimos ca mesma racha, pero de juvenil para arriba, non creo que se nos escapen moitos.
Bueno, Aida seguro, e Pablo Vasallo tamén.
Sí, hai posibilidades, Isis Basanta tamén está moi ben este ano, eles van a París ahora en xuño, temos un trofeo internacional en París, e vai Pablo, Isis máis Cristina, a juvenil tamén.
Isis, como se apellida, Isis?
Basanta.
Basanta. E vai Aida tamén?
Aida non, porque ten bastantes papeletas de ir ao campeonato de Europa, entonces como é todo moi seguido, non pode facer o Prestige de Francia.
Ah, pues, oye, temos que estar informados,
Sí,
de,
sí.
De todas formas, teño que felicitar porque tedes unha página en Facebook que dá gusto vela,
Pues, ten bastante... Están facendo ahora un blog, que se irá, pues, hoxe ou mañán, ademais.
Ah, pois...
Con información dos clubes e demais, aí pues, estará mellor recollido.
Sí, sería perfecto, porque a verdade é que moitas veces para recoller a información, hai que... No Facebook que ten, que se recolle pouco a pouco, non?
Claro, pero nos como non temos outra cousa tampouco, estábamos en trámites de facer cousas, pois vamos poñendo todo o que podemos no Facebook. Entonces, como ve bastante xente, pois están informados, máis ou menos.
Cale CPA Masia, non? Aí aparece sí. Todas, que aparece que todas as fotos de incluso de hai unha foto que me chamou a atención de unhos rapaciños pequeniños que xa están esos empezando no mundo de patinaxe, non?
Sí, pois esos que están aí na foto, un deles é o meu fillo. Teñen 3 anos. E a verdade xa empezaron a patinar, gostalles moito, e bueno, pois mira, o futuro parece ser, non sei.
Podo apropiarme da foto para poñela no meu blog, do blog do programa?
Sí.
Ah, pois aí queda posto. E recomendar a xente, unha vez máis, que pasen a Facebook de CPA Masia, que ali teñen toda a información deste campeonato provincial que se disputou no Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Pois moitas gracias, Rosa, por atender a nosa chamada.
Non, gracias a vos por teñer interés, polo menos así enteras a xente destas cousas.
Vale, o citamos xa para o 19 de maio na Rabadeira, o campeonato galego organizado por o Club Patín Oleiros.
Sí, señor, sí.
E seguimos estando atentos a ese torneo internacional que van a ir iría Basanta, ¿no?
Isis Basanta. Y Pablo, sí.
Y Cristina.
Xa vos contarei, cando os acerque o momento, mandamos información. Eu vos teño informado de todo isto.
Pois, graciñas, porque sin dúbida de que a ver se si sacamos, traemos de aí medallas.
Moi ben.
Gracias, Rosa.
A vos.
Veña. Cambiamos de deporte e nos vamos a Mera, a que montaron onte en Mera os de Agrupación Deportiva Fogar. Bos días, Antonio.
Hola, bos días, que tal, Dani?
Como estamos?
Bueno, pues ben, ahora, despois do tracón de onte, pues descansando un poquinho.
Descansando, porque, por visto, tiñas medo que se chovía, non choveu.
Bueno, decir eso, sempre se ten medo de que a meteoroloxía no cao con Franchi, pero, bueno, é unha cosa que tampouco ten moita solución, non hai nada que facer, así que, bueno. Pero, claro. Afortunadamente, tuvimos un día espectacular. Eso unido ao entorno espectacular que no que se disputaba a prova, pues, bueno, penso que foi a clave do éxito, penso.
27 equipos de tres componentes cada un, como habíamos falado, para facer 100 kilómetros. Un circuito de 12,5, saída e chegada en Mera, pasando por Lorbe, Beige, Meirás, Dorneda e Arillo. Quedase descontentos de bueno, da participación, sabes o que sí, non?
Sí, bueno, a participación, a presentación foi máis ou menos a que esperábamos. Non podemos ter máis de 30 equipos no circuito porque sería demasiado complexo, e polo tanto, pois que 34 persoas estuvieran rodando en ese circuito, pois é o máximo que podemos aspirar. Por tanto, nos quedamos contentos, non houve ningún incidente grave, ni siquiera
leve, tampoco, no hubo nada,
leve, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros estamos contentos, parece que a gente que participó también quedó contenta, y bueno, la verdad es que va a ser el primer evento que organizamos de este tipo, pues bueno, ha salido bastante bien todo.
Decía, bueno, o nombre de sus equipos, los equipos fueron formados aleatoriamente, ¿no? Non se fixeron os equipos, non hai un equipo da agrupación Deportivo Fogar, sino que eran mezclados.
Bueno, os equipos, hai moitos equipos que son da agrupación Deportiva Fogar, pois, bueno, teñen un nome, bueno, fixeronse, pois, de acordo ás preferencias dos participantes, que se agruparon, pois, como les quixeron, e pusieronse un nome do equipo, aunque moitos deles, pois, teñen, hai preto de 8 ou 9 equipos da agrupación Deportiva Fogar.
Sí, porque según vi no Facebook, Verónica Montes participaba nun equipo con Alberto Taboada, quedaron de segundos, non?
Sí, Verónica Montes participaba cun equipo, Alberto Taboada participaba, eles fan triatlón e duatlón con agrupación Deportiva Fogar, pero tamén fan competicións de raes con outro equipo, con equipo de Buf, de Aventura. En esta ocasión, pues participaron en nombre de ese equipo con otro componente de ese club también.
Sí, bueno, pero la camiseta que ven una foto de la agrupación Deportivo Fogar.
No, esa no es Verónica, esa trata de ser el tercer clasificado, que Marta Barbeito, junto con otros componentes, los tres pertenecientes a agrupación Deportivo Fogar.
Aparte de la Sincana también, ¿qué tal fue la Sincana?
Bueno, en cada penso que ainda que a mellor a repercusión de non foi tan grande, penso que foi todavía máis exitosa que si cabe que a marcha, porque bueno, al final sentáronse ali moitos nenos, preto de 25, 30 rapaces que estuvieron disfrutando de un circuito moi ben montado dentro dun escenario maravilloso. Efectivamente, pois, respondendo as expectativas que tínhamos para ese evento, probablemente o ano que ven tínhamos que facer hincapié neste tipo de
probas.
Bueno, de probas, porque, bueno, son as probas que realmente tamén motivan a base, e sin a base o noso equipo pues non ten moito sentido.
Por suposto, porque pero tedes moitos rapaces, que vin rapazas tamén, porque o sábado pola mañán rapazas do Fogar estuveron nas pistas del Viña competindo en atletismo.
Sí, señor. Bueno, algunos resultados salientables de cara no plano individual. Estamos moi contentos con resultados desa competición. Nos, como sempre, como xa sabes, intentando mellorar de forma individual, en de que tratamos de facer como equipo todo o que podamos nas competicións, claro.
Pero va a decir polo atletismo tamén? Ou...
Bueno, eso é algo que sempre me preguntas. No atletismo estamos, ainda que son nunha das especialidades, que é a carreira P. En principio vamos a seguir apostando forte por esta especialidade, porque ten moito que ver cas outras disciplinas que temos, de triatlón, de raíz de aventura. En principio, do ano que ven, non temos pensado ir a outras especialidades, pero bueno, ben, quen sabe no futuro que pode pasar aquí.
Ben, para a semana que ven, así algún acto en especial?
Bueno, para a semana que ven, en principio non hai ningún acto especial,
Bueno, aparte dos moitos atos que tedes, porque se alguén quere enterarse de o que está a facer a Agrupación Deportiva Fogar, non claro, pode facer máis que adefogar.com e enterarse ali de que non paran.
Un calendario sociodeportivo, pero bueno, de todas maneiras, a semana que ven temos natación, temos unha liga, a Liga Galega de Clubes de Natación, é importante, estamos na final da Copa Galega. Bueno, non son competiciones a mellor de tanta trascendencia cara ao público, pero sí para nós é importante. Temos tamén algúns participantes no Dudatron Cross do Concello de Cedeira. Temos algún participante tamén nun clasificatorio de triatlón en Melilla.
En Melilla.
En Melilla.
Clasificatorio.
En Melilla. Va, en este caso hai un representante do club que vai hasta ali para participar nun clasificatorio, que é unha prova mediante que podes clasificarte para o Campeonato de España, que se disputará en Pontevedra neste ano. Bueno, pues hai seis clasificatorios ao longo do ano. Bueno, un deles está en Medilla.
Aproveita para
esta persona, sí, sabes. Esta persona decidiu viaxar hasta ali.
Pues moi ben, Antonio. Gratiñas unha vez máis por atender a la chamada de Radio Leiros.
Nada, a ti nano.
Veña, seguimos en contacto, ¿eh? De acordo. Volvemos a cambiar de deporte. Onte un amigo meu me decía, pasei por Bastegueiro, era imposible. Había autocares, había moita xente, había ali, estaba o aparcamiento cheo, non había onde aparcar. Ocupables, o do Club Acordes. Rebeca, bons días.
Bons días, nano, que tal?
A Carmanche de Xayer en Bastegueiro.
Sí, a verdade é que foi un pouco lío, sobre todo o principio do torneo, cando empezou a chegar a xente, que casi non se cabía ali.
Casi, te puedo decir que a media mañana non se cabía.
Bueno,
no,
sí,
casi, é que non se cabía.
Sí, porque como fixemos dúas tandas pola mañá de dous niveles diferentes, porque a verdade é que a capacidade da grada non é moi grande. Entón, como tivemos ao redor de 500 gimnastas, tivemos que facer en xornada de mañá e de tarde, e na xornada de mañá tamén tivemos que dividir en dous niveles para que así participasen unhas rapazas, fixemos os premios e entraron a outro grupo. E a verdade é que o INEF estaba cheo, sí.
O sea, que falaste de 500 rapazas.
Sí, casi, 490, porque ao final hubo algunha baixa por de enfermidade ou lesión, sí.
Seguimos, claro.
Seguimos, sí.
Seguimos. Bueno, a nivel de resultados, como quedou o club?
Pois, a verdade é que bastante ben. Na xornada de mañá tivemos así as pequeniñas. No nivel escolar tivemos na categoría pre-Benxamín os tres primeiros postos, na Benxamín creo que foi o segundo, que a verdade, como eu estive organizando, tampouco teño aínda moi claros resultados. Sé que hubo medallas, bueno, no, agora mesmo non che sei dicir moi ben.
Bueno, de todas formas, a página web clubacordes.com e aí nos enteraremos dos resultados.
Por sí, hoxe actualizaremos.
Sí, porque é curioso de que a semana pasada estuve volvéndome tolo para, pues, a página web non funcionaba, o teléfono te me daba fora de cobertura, e non había forma de poder informar de o que tiña desafacer.
É que a semana pasada chegamos de Benidorm, do Campeonato Nacional, coas pequenas. Empezamos a traballar no torneo, e a verdade é que estivemos super liadas para... Non sei por que non funcionaba a página, pero sí. Bueno, o teléfono bueno, sí que estuvo apagado.
Porque a rapazas en Benidorm, que tal?
Bueno, a verdade é que, sobre todo as pequeniñas, moi ben, a actitude foi moi boa, quedaron sobre o 50, había 120, estamos contentas, era a primeira vez que iban, o fixeron bastante ben.
Sí, tamén, sí. Porque se te metes na página web para ver os resultados da Federación Española de Gimnasia, bueno, non sei como poden competir tantas rapazas ao mesmo tempo.
A verdade é que foi un pouco locura, porque tivemos xornadas, hubo un día que estivemos no pabillón dende as 8 da mañá hasta as 9:30 da noite, con todas as rapazas, porque claro, nos fomos dúas entrenadoras e estivemos ali todo o día, porque unha competía as 9 da mañá, outra as 2 da tarde e outra as 9 da noite. Entón, entre que había tantas rapazas e atrasouse bastante o campeonato, pois a verdade é que foron xornadas moi moi longas, sobre todo para nenas tan pequenas, pero bueno.
E ora non paramos, porque o próximo sábado, non? Temos unha outra cita.
Sí, este sábado temos o Campeonato Galego, a final, que é o clasificatorio para o Campeonato Nacional. A ver que facemos, a ver cantos equipos clasificamos.
Posibilidades. Que fálame de posibilidades, cantos podemos clasificar para o Nacional?
Mira, agora o que máis fácil temos é unha categoría Benxamín, Alevín. Na categoría senior temos tres equipos que nos tres primeiros postos. Na junior hai algunha rapaza que está terceira e outra cuarta, pasan as catro primeiras. Entón, esas, se non fallan, teñen posibilidades de ir ao Nacional, claro. Logo na categoría infantil é a categoría que máis difícil temos. A ver se as rapazas, porque na primeira fase tiveron algúns erros, e a ver se nesta fase melloramos e podemos conseguir a clasificación. Ademais, é o 70% da nota, co cual, se o fan ben, podemos levar un equipo mínimo en cada categoría, na senior 3.
Que diferencia entre o campeonato de España ese que quedaxe desde cuarto e este que se vai disputar agora?
No campeonato que quedamos cuartas foi campeonato de conxuntos. Todas as rapazas, as 5, compiten ao mesmo tempo. Aquí é campeonato individual.
Campeonato individual.
Son xinastas soas. O que pasa que poden formar equipo, cada xinasta pode facer un aparello, suman as notas de todos os aparellos das xinastas e a nota do clube, a nota total.
Vale, moi ben, Rebeca, seguimos informando de
deste campeonato. Vale, pois moitas gracias,
nano. Graciñas a vos, hasta logo.
Si te vas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Bos días, Iago.
Bos días, nano, como estamos?
Te cantei un chotis, non te queixes.
Xa ves, bueno, xa oín, perdón.
Que tal, como estamos? Por Madrid, que faz por Madrid?
Bueno, pois traballando un pouquiño. Veño de unha reunión co presidente da Asociación Nacional de Xogadores de Fútbol Sala, con o señor Antonio García. Traballando un poquinho para ver que podemos fazer cousas neste verán aquí en Galicia.
Porque no orden de do club de Mera, moi ben, ¿no? Salvamos a categoría, aínda que ao final, bueno, sufrimos moito.
Moi ben, non. Eu creo que cando salvas unha categoría por deméritos de outros clubs, non estar en feito, ¿no? Perdón. O que pasa é que nos teníamos a obriga de mantener a categoría como fora, pois mira, nunha derrota abultada, escandalosa, se somos capaces de mantener a categoría, pois benvida sea a noticia, non?
Pero que pasou? Que pasou nese partido?
Porque é escandaloso. Sí, bueno, pero sabes como é o fútbol sala, non? Os rapaces deron todo o que puideron, púsose o marcador en contra con 2-1, tivemos a mala sorte de non volver a definir unha xogada importante de balón parado, neste caso foi un penalti, xa nos pasou outras veces en dobles penaltis e algún outro penalti. Nese minuto de desconcerto dos xogadores, pois pasamos do 2-1 a 4-1 e logo xa convertir o xogador é un arma que non a sabemos traballar ben ou que non a aplicamos ben, inda que a entrenamos bastante, pois non sei. Este é o bo e o malo do fútbol sala, non? Que nun resultado cercano e apretado, pois acaba nun resultado escandaloso en 2 minutos.
Bueno, pois salvamos a categoría que era fundamental.
Sí, a verdad que contento a nivel institucional. Sei que os rapaces están agotados, que foi unha temporada moi dura e mirando xa para o futuro e intentando solucionar os pequenos erros que tivemos este ano.
E preparar a temporada que ven xa.
Sí, a verdad que esta semana estuve aquí en Madrid e o lunes xa me cito co presidente de función, con Óscar Medín, e co director xeral con Fito e vamos a ver que o que queremos facer para o ano que ven, que xogadores queremos contar con eles, que eles non máis aí na plantilla, e se hai alguna variación máis, pois que bueno, xa miraremos como será.
Rapidamente, que xa me está Paris facendo, non é como fai Paris, cos dedos, fai sino de Vitoria ou que quedan 2 minutos? Que quedan 2 minutos. Torneo de fútbol sala Concello, retoma
pues
actividad.
Empeza a copa para a semana que ven, creo que vai ser unha copa máis apasionante que nunca, porque todos os equipos teñen unha clara posibilidade de gañar este trofeo, non? A verdade que é o que máis nos gusta a todos, non? Unha copa.
Pois moi ben.
Moitas gracias, entón, Nano.
A ti, por estar en Madrid, atender a chamada de Radio Leiros, é un todo un luxo, sí, señor.
Un placer sempre estar con vos.
Un abrazo, Tiago.
Un saúdo a todos os radioyentes.
Gracias.
Bueno, recorden que este programa repítese ás 9 da noite e poden ler unha transcripción no blog do programa sintoniadeportivoleiros.blogspot.com. Gracias a todos e todas por escuitarlo. Recorden que volvemos o próximo vernes ás 2:30 da tarde con máis deportes aquí en Oleiros.